til de af jer, der ikke har været her før, eller som måske kun har været her få gange, så er vores praksis her at gennemgå Bibelens bøger. Bog for bog, kapitel for kapitel og vers for vers. Når man kommer til en bog som Romerbrevet, der er det en relativt langsommelig proces, fordi at Romerbrevet er ikke bare et langt skrift, det er også et ganske detaljeret bog i Bibelen, som er ekstremt vigtig for os. Derfor har vi også nu i 77 forgangne søndag afbrudt af forskellige højtider og andre miniserier gennemgået de første 7 kapitler af Romerbrevet. Men en vigtig lektie, når man som jeg er kaldet til at udlægge Bibelens bøger, altså undervise Bibelens bøger fortløbende, det er, man skal ikke altid sige, hvad der kommer til at ske næste søndag. Og sidste søndag sagde jeg, at den her søndag, den 10. april, der vil vi se på hele Romerbrevet kapitel 7. Men vi er nødt til at give ånden plads til arbejde. Og den morgen, der sad jeg og læste i min daglige skriftlæsning. Og pludselig var der en tekst, der sådan sprang i øjnene på mig. Jeg sagde, jeg er ikke færdig med kapitel 7 endnu. Det kom til at stå så klart for mig, at der er en ting, I mangler i kapitel 7. Der er en ting, jeg endnu ikke har fået sagt. For lad os endnu en gang prøve at læse versene fra Romerbrevets 7. kapitel. Romerbrevet kapitel 7, vers 14. Og kapitlet ud. Romerbrevet kapitel 7, vers 14. Vi ved, at loven er ånd. Jeg er kød. Solgt til at være under synden, for jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, der bor i mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode, det kan jeg ikke. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig ind og stene over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer. Den ligger i strid med loven i mit sind og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg, elendig menneske, hvem skal fri mig fra dette dødsens lame? Men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. Det, som vi de forgangne 3 søndage har set på, er, hvordan Paulus her beskriver oplevelsen, ikke bare for den, der ikke er omvendt. Ikke bare for den nye kristne, men selv for Paulus her, kristen efter 25 år cirka, at han stadig kæmper imod kødet. At han stadig står op hver morgen og siger, jeg er kristen, jeg er et nyt menneske i Kristus, men der er stadig en kamp imod kødet. Jeg synder stadig. Jeg synder stadig. Det har været det, som i det afsnit af den sidste halvdel af Romerbrevet kapitel 7 har stået klarest for mig, at selv den modne kristne synder, selvom du har vandret med Herren i lang tid, så vil du stadig synde. Og hvis du har været her hen over de sidste 3 søndage, så burde det, hvis jeg kan kommunikere bare en smule, også stå klart for dig. Men der er et spørgsmål, vi mangler at stille. Hvad så? Hvad så, når vi synder? Hvad så, når vi har syndet? Hvad sker der så? Hvad så? Og det var det, som stod så klart for mig. Den anden morgen, da jeg læste 2. Samuels bog, kapitel 12. Så prøv at finde denne morgen 2. Samuels bog, kapitel 12. Det her er en videreudlægning af Romerbrevet, kapitel 7. Det her er en del af vores serie i Romerbrevet. Det er bare et svar på spørgsmålet, hvad så? Hvad så, når den modne kristne synder? Hvad skal der så ske? Hvad sker der så? I 2. Samuel bog, kapitel 12, der er det, at det er kapitlet lige efter, at Samuels bogen har beskrevet, hvordan David han synder med Batseba. Måske husker du beretningen. Der står i kapitel 11, hvordan at David efterhånden var blevet en lidt mere moden mand. Han havde vundet magt, han havde vundet ære. Og en aften går han rundt på sit tag, kigger ud over de andre tage i byen. Hans hus var højest, han kunne se alt. Og der, lidt under hans bygning, ser han en bedårende, smuk kvinde, der er ved at tage et bad. Han får hende bragt op til slottet, går i seng med hende, bliver gravid. Og det udgør et problem, fordi Batseba er allerede gift med en anden. Så David, for at dække over sin søn, kalder hendes mand til sig fra krigen og siger, hvordan går det, Urias, hed han. Ah, det går godt, og så videre. Og det er godt at høre. Tag du hjem til din kone i aften. Men Urias, han er en trofast mand. Han siger, nej, det vil jeg ikke. Mine mænd, de er ude i felten. De er ude i krig. De ligger derude, og de sover derude. Jeg sover ikke hjemme i min varme, trygge seng sammen med min kone i nat. Så han går ned og lægger sig i porten. David prøver igen det næste aften. Han drikker Urias fuld. Urias vil stadigvæk ikke. Så skriver David et brev til herreføren Joab. Kære Joab, sørg for, at Urias han står så langt fremme, at han får noget ganske tungt i hovedet eller dør på en anden måde. Pakker brevet sammen, forsejler det, siger til Urias her, tag du lige det her brev og giv med til Joab. Og Urias var så trofast, at han ikke åbnede brevet. Hvis han havde gjort det, havde han nok ikke taget tilbage til krigen, men måske flygtet. Han tager tilbage og giver brevet til Joab. Joab sørger for, at Urias står forrest, Urias dør. Og så kommer vi til kapitel 12, hvor at der står det her. 2. Samuels bog, kapitel 12, vers 1. Da sendte herren Nathan til David og sagde til ham, der var to mænd i samme by. Den ene var rig, den anden var fattig. Den rige havde får og køer i mængde. Den fattige havde kun et eneste lille lam, som han havde købt. Han tog sig godt af det. Det voksede så stort hjemme hos ham, og børnene, det spiste hans brød, det drak hans bager, det lå i hans skød, som om det var hans datter. En dag fik den rige besøg, men han lænede ikke at tage sin egen får eller okser og tilberedede det til en vejfarende, der kom til ham. Så tog han den fattige mands lam og tilberedte det til manden, der var kommet. Davids vrede flammede voldsomt op mod den mand og sagde til Nathan, så sandt herren lever, den mand, der gør sådan, han skal dø. Og lammet skal han erstatte firdobbelt, fordi han har handlet så hjerteløst. Da sagde Nathan til David, du er manden. Dette siger herren Israels Gud. Jeg salvede dig til konge over Israel, og jeg reddede dig fra Saul. Jeg gav dig din herres hus og lagde din herres hustruer i din favn. Jeg gav dig Israels hus og Judas hus, og du skulle, som om det ikke skulle være nok, havde jeg gerne givet dig langt mere. Hvorfor har du vist foragt for herrens ord og gjort, hvad der er ondt i hans øjne? Hittitten Urias har du slået ihjel, hans kone har du giftet dig med, og ham selv har du hugget ned med amoritternes sværd. Fra nu af skal sværet aldrig vige fra dit hus, for du har vist foragt for mig og giftet dig med hittitten Urias' kone. Dette siger herren. Jeg vil lade ulykken ramme dig og din egen familie. For øjnene af dig vil jeg tage dine hustru og give dem til en anden, som ganske åbenlyst skal ligge med dem. Du har handlet i det skjulte, men jeg vil handle i fuld åbenhed over for hele Israel. Da sagde David til Nathan, jeg har syndet mod herren. Og Nathan svarede David, så tilgiver herren din synd. Du skal ikke dø, men siden du har givet herrens finder anledning til at spotte, skal den søn, du har fået, dø. Så gik Nathan hjem. Det første, jeg gerne vil sige til jer i dag, det er, hvor tåbeligt det er at tro, at vi kan skjule synd for en alvidende Gud. David, han tror, at han er sluppet uden om synden. David tænker, at jeg har lagt den perfekte plan. Urias dør ved en fejl i en krig. Stakkels Batseba, der er blevet gravid med sin mand. Kan jeg tage hjem til mig og gifte mig med og vise godhed, og folket vil prise mig, og her står jeg, jeg er sluppet uden om. Men så kommer Nathan til ham. Nathan var profet. Nathan var hans åndelige rådgiver. Han var ikke præst, Nathan, men fungerede lidt på samme måde. Han kommer til ham i vers 1-4 med den her historie, som H.C. Andersen på ingen måde kunne have skrevet bedre. Og han siger jo det her med, at der var en mand, der havde det her lille lam. Og kan I se, hvordan han maler det for vores øjne? At han siger, han havde lammet, og det spiste af hans hånd, og det lå på hans skød, og det var jo altså som en lille bitte hundevalp i deres øjne, det her lam. Og så den store herremand, der havde magt ved siden af, fik gæster, siger, jeg skal ikke slagte et af mine lam, jeg tager naboens lam. Og tager naboens lam, ene lille lam, og da David hører det, da han ser splinten i sin broders øje, så råber han, det er forkert, det er forfærdeligt, den mand skal dø, den mand skal betale tilbage firdobbelt. Der kunne han sagtens se synden. Det var ikke noget problem for ham. Det var ganske klart, det var ganske tydeligt. Lige indtil Nathan siger de så fængende, uhyggelige ord. David, det her handler ikke om en tilfældig bondemand. Det her handler ikke om to lam. David, du er manden. Du er manden. Og herefter taler Gud igennem Nathan til David og minder David om alt det, han har gjort for ham. Lad os prøve at tage et skridt tilbage og se, hvad er det, der sker. David har på det her tidspunkt vandret med Herren i ganske mange år. David synder på en måde, som efter Moseloven, som de jo fulgte, gjorde han fortjent at dø. Der stod også i 2. Mosebog kapitel 11 slutter sådan her, men det David havde gjort var ondt i Herrens øjne. Hvordan kunne David, vidunderlige gode David, en mand efter Guds eget hjerte, være så tåbelig at tro, at han kunne skjule sin synd for den alvidende Gud? Hvordan kunne han tænke, at det var muligt? Og det er næsten sådan, vi peger fingre af David, hvis det ikke var fordi, at Bibelen er fyldt med skræmmende, lignende eksempler. Tag bare Adam. Adam spiser af frugten i Edens have. Adam opdager, at han er nøgen. Adam tager fine blade om sig for at skjule sin nøgenhed. Og så forsøger han at gemme sig for Gud. Det er dog det mest tåbelige, vi må have hørt. At du forsøger at gemme dig for en alvidende, allesteds nærværende Gud. Men det gik ikke længere, end at Adams søn Kain, han dræber sin bror Abel. Og Gud spørger Kain, Kain, hvor er Abel? Og Kain siger, hvor skulle jeg vide det fra? Skal jeg tage mig af min bror? Men hvor tåbeligt at Kain at tro, at Gud ikke vidste, hvor Abel lå begravet. Hvor tåbeligt at Kain at tro, at Gud ikke vidste, hvad der var sket. Josefs brødre, senere i 1. Mosebog, de tager Josef, den næst yngste bror. Først putter ham i en brønd, tager hans flotte jakke af, kåbe af. Senere sælger ham, så han drager til Egypten. Og de tror, at de er sluppet af med deres problem, deres yngste bror, som vil bestemme over dem. Men så en dag bliver der hungersnød, og pludselig igen står de foran Josef. Hvor tåbelig at tro af de 10 brødre, at Gud ikke vidste, hvad der var sket med Josef. Gud kendte deres synd. Gud vidste, hvor de var og hvad de havde gjort. Og så er der Jonas. Vi må elske Jonas' ihærdighed. Der står, Gud talte til Jonas, siger Jonas, tag til Nineve. Hvad gør Jonas? Jonas går direkte ned til havnen, betaler, hvad det koster, om går ombord på skibet, og sejler stik modsatte retning fra Nineve. Og så kommer den her storm, og Jonas prøver at ligge nede i lastrummet og sove, og alle de andre står og råber til deres respektive gud, og de finder ud af, at han ligger dernede og går ned og siger, hvorfor går du ikke op og råber til din gud? Og så siger Jonas, det er nok min skyld alt det her. Hvor tåbeligt er Jonas at tro, at han kunne flygte fra en alvidende gud. Gud vidste, hvor han var. Gud vidste, han var på det skib i den modsatte retning af Nineve. Gud vidste og kendte til hans søn. Og så er der Peter. Peter, klippen. Ham, der var nærmest Jesus. Ham, der altid stod fast. Og siger til Jesus på den sidste aften, Jesus, om alle de andre vil fornægte dig, så gør jeg det ikke. Og Jesus siger til ham, inden hanegal, vil du fornægte mig 3 gange? Og inden næste morgen har Peter fornægtet 3 gange. Gud vidste Peters synd. Du kan skjule din synd for dine venner. Du kan skjule din synd for din familie. Du kan måske endda skjule din synd for din ægtefælle. Du kan nemt skjule din synd for mig. Men du kan aldrig skjule din synd for en alvidende Gud. Han ved alt. Hans indsigt er uden mål. Hans indsigt kan ikke måles, står der i Salme 147, vers 5. Og David måtte først og fremmest indse, jeg har syndet imod en alvidende, almægtig Gud. Han kender min synd. Når jeg står her i dag og anerkender, at selv den modne kristne synder, at selv den, som har vandret med Herren Jesus i mange år, synder og gør ting i Guds øjne, som er onde. Ting, som hvis de kom frem i lyset, ting, som hvis vi havde de her famøse briller, der kunne se hinandens synd, at vi ville væmmes ved hinanden og ved os selv, så husk, at Gud kender til det. Hvor må det have været forfærdeligt for David den dag at høre ordene, du er manden. Du er manden. Det er den første ting, vi ser. Vi kan ikke skjule vores synd for en alvidende Gud. Det næste, vi ser i vers 13 af 2 Samuel 12, det er, da sagde David til Nathan, jeg har syndet mod Herren. Det er syndsbekendelse. Prøv en gang at slå op i Salme 51 igen, som vi læste i vores skriftlæsning tidligere. Salme 51. For Salme 51 er en udvidelse af det, der står i 2 Samuel 13. Det er hans syndsbekendelse. Vi har allerede læst det, men et par ting vil jeg gerne understrege for jer. Salme 51, vers 3. Han siger David, Gud vær mig nådig i din godhed, udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. David indser, at han behøver nåde og barmhjertighed. Vers 4. Vask mig fuldstændig ren for skyld, rens mig for synd. Han indser, at han behøver renselse for skyld, Renselse for synd. Vers 5. Jeg kender mine overtrædelser. Min synd har jeg altid for øje. Han indser, at han har syndet. I vers 6-8 indser han, at han har syndet mod Gud. I vers 9 og 10 taler han igen om, rens mig med isop, det her buskelignende ting, som de brugte som en slags malerpensel, for synd, vask mig videre en sne, forkynd mig fryd og glæde, lad de knogler, du knuste, juble. Han siger i vers 13, kast mig ikke bort, tag din hellige ånd for mig, fra mig. Ikke, han ville miste sin frelse, men lad mig ikke blive lam i Guds rige. Og i vers 15-21 ser vi, at han siger, jeg kunne godt komme med alle mulige ofre. Jeg kunne godt komme med bukke og tyre og får og væder og alt muligt andet til dig. Men det, du allerhelst vil have, er et synderknust hjerte. Et synderbrudt hjerte her, som siger, jeg har syndet. Vi er protestanter. Vi er ikke katolikker. Katolikkerne har det her med, at de skal skrifte for at opnå tilgivelse. Vi tror på som protestanter, at vi har opnået tilgivelse. Alene ved vores tro. Men vi tror også på, at når den modne kristne synder, er vi stadigvæk nødt til at bekende vores synd. Er det ikke det 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9 siger? Men når vi synder, og når vi bekender vores synd, så er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synd og renser os for al uretfærdighed. Når den kristne synder, og jeg taler ikke om, du har været kristen i en dag, i et år, i 10 år, i 30 år, når den kristne synder, så mister han eller hun aldrig sin frelse. Det kommer til at stå soleklart for os i det, vi gennemgår Romerbrevets 8. kapitel. Du mister aldrig din frelse. Men den kristne vil altid ende med at bekende sin synd til Herren i en eller anden grad. Og så længe vi ikke har bekendt, så vi vil lammes. Vi vil blive mere og mere ineffektive. Vi vil lægge vores bibler på hylden. Vi vil stoppe med at bede. Og vi vil langsomt se Gud mindre og mindre klart. Ligesom anekdoten, jeg så ofte har fortalt om den her gamle amerikanske bil, med det her store forsæde som en sofa. Og ægtefællerne sidder der. Manden kører bilen, og konen sidder i den anden side, og hun vender sig til manden og siger, åh, kære mand, kan du huske, da vi var nyforelskede, og vi sad så tæt i den her gamle amerikanerøse, vi har? Husk, hvordan vi sad helt op ad hinanden. Jeg sad næsten på skødet af dig, hvis det ikke havde været ulovligt. Så tæt sad vi. Hvorfor sidder vi så langt væk fra hinanden nu? Hvortil manden må svare, prøv at høre, jeg sidder det samme sted, jeg altid har siddet. Jeg sidder foran rettet. Det er dig, der har rykket dig. Og hver gang vi ikke bekender vores synd, så rykker vi længere og længere væk fra Herren. Vi rykker ikke ud af bilen, om du vil. Men til sidst så sidder vi altså, om du vil, klistret op af døren. Så langt væk, som vi overhovedet kan. Der, hvor vi føler, at fællesskab med ham er fjernt. Der, hvor vi føler næsten, at vi har mistet vores frelse. Og men at Bibelen er klar, at er du i Kristus en gang, kommer du aldrig ud af Kristus. Den tredje ting, jeg gerne vil sige til jer i dag, det er, at synd har konsekvenser. For til trods for, at du bekender din synd, til trods for, at du genopretter fællesskabet med Herren, så har synd stadig konsekvenser. I Davids tilfælde kom det til at betyde, at fra det her tidspunkt, der for det første dør hans søn. For det andet, så sker der en forfærdelig overgreb fra en af hans sønners hånd på en af hans døtre. Og for det tredje, hans søn, som mere eller mindre stod til at blive konge, rejser sig imod ham, Absalom, og går i krig imod ham, der bliver borgerkrig i landet, og Absalom ender med at dø. Ganske forfærdelige ting. Hvis bogen her kan deles i to, og fra kapitel 11 af, hvor Davids synder, der handler den om Davids tragedie. Synd har konsekvenser, også selvom vi bekender dem. Og fordi synd har konsekvenser, også selvom vi bliver tilgivet, så bør det få os til at tænke os om en ekstra gang, inden vi hidkalder Batseba. Men der er en fjerde og sidste ting, som jeg gerne vil sige til jer her i dag. Det er, at der er tilgivelse. Vi må erkende, at indimellem så handler vi som David. Så står vi der og ser ud og tænker ikke på konsekvenserne. Så synder vi. Vi ser Batseba, vi henter hende op, vi ligger med hende, vi dræber hendes mand, vi tror, at alt er godt. Men det, vi har gjort, har livslange konsekvenser. Og jeg ved, at du, hvis du i dag er i tro, også synder. Måske ikke som David, men helt sikkert med andre ting. Jeg vil gerne have, at du retter din opmærksomhed nu mod det 13. vers i 2. Samuel 12. Prøv at se, hvad der står der. Det her var ordet, der kom til mig den anden morgen. Anden Samuel, kapitel 12, vers 13. Da sagde David til Nathan, jeg har syndet mod Herren. Der har vi syndsbekendelsen. Nathan svarede, så tilgiver Herren din synd. I vores danske oversættelser, som jeg kalder Dronningens Bibel, den fra 92, der står, så tilgiver Herren din synd. Både Bibelen på hverdagsdansk og den danske oversættelse fra 1871 er langt bedre oversættelser af det her vers. Den oversættelse, jeg læste i den morgen for nogle dage siden, var The New American Standard Bible. Og her står der på engelsk, The Lord also has taken away your sin, you shall not die, eller oversat direkte til dansk, Herren eller Jave har taget din synd væk. Du skal ikke dø. Han har taget din synd væk. Lyt til ordene. Smag på ordene. Han har taget din synd væk. Fortid, datid. Noget, der er sket, det er allerede sket. I det, du siger, jeg har syndet, han har taget din synd væk. Den er allerede taget væk. Hvordan? Ved blodet på korset. Det her er jo også den første dag i påskefejringen. Det er palmesøndag. Det er den dag, Jesus, husker vi, red ind i Jerusalem på et æsel og blev fejret som Israels messias. Men det er blot på torsdag og fredag, at det gik helt, helt galt for jøderne, og de korsfester deres messias. Og at blodet flød fra Jesus. Det er ikke så tit, vi taler om hans blod. Det er ikke et populært emne at tale om blod. Stakkels Flora faldt den anden dag og slog næsen, og det blødte ganske voldsomt. Og vi bliver forskrækket, når vi ser blod. Det gør noget i os. Vi tænker, åh nej. Og derfor blandt andet taler vi helst ikke om blodet. Men den fredag flød der blod, som jeg er i stand til at tilgive enhver synd. På vores syndeskala, på vores egen opbyggede menneskelige syndeskala, findes der næppe noget værre end de ting, David gjorde. Utroskab, løgn, mord, mere løgn. Og alligevel står profeten Nathan og siger, dine synder er tilgivet. Dine synder er tilgivet. Forstår du det? At hvis du tror på Herren Jesus, hvis du kommer til ham, så er dine synder tilgivet. Ja, når du synder igen, så bed og tak ham for tilgivelsen, men dine synder er allerede tilgivet. Lad være med at blive lam, fordi du ikke vil sige til Gud, jeg ved godt, det jeg gjorde i går var forkert, men dine synder er allerede tilgivet. Hvordan? Ved blodet. Er det også virkelig sandt, Dan? Er det virkelig sandt, at den smule blod, der flød for Jesus, kan tilgive alle mine synder? Han havde ikke mere end 5-6 liter, eller hvad et menneske maksimalt har. Det var nok ikke det alt sammen, der flød fra ham. Er det virkelig nok til alle, der tror? Åh ja, det er rigeligt. Hvordan kan jeg være så skråsikker? Påske morgen. Han opstod igen. Og det betyder, at det, der skete fredag, er nok. At det er accepteret af Gud. At det er nok til at få tilgivelse. Og jeg står her i dag for at proklamere, hvad ordet siger, at uanset hvad du har gjort, uanset om du som David er en ægteskabsbryder, uanset om du som David er en morder og en løgner, så er der tilgivelse i Jesu blod. Og uanset når du selv som en moden kristen synder, så er du allerede tilgivet. Blot anerkend, at du har syndet. Du er tilgivet. Jeg vil ikke garantere dig, at du slipper for fængsel for din synd. Jeg vil ikke garantere dig, at din familie ikke vender dig ryggen. Men jeg kan garantere dig en ting. At hvis du bekender din synd til den syndfrie, så er han trofast og retfærdig og tilgiver dig din synd og renser dig for al uretfærdighed. Lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud, almægtige, treenige Gud, vi kommer til dig nu. Og det er ud over min forstand, ud over min rækkevidde at forstå, hvordan jeg kan have fællesskab med dig. Men når jeg ser på korset, når jeg ser på blodet, når jeg ser på din søns blod, der flød for mig, for at jeg kan modtage tilgivelse, for at jeg som David allerede er tilgivet, så bobler mit hjerte over. Så glædes jeg med en uudsigelig forklaret glæde. Og her jeg beder for enhver af os, der kom her i dag med ubekendt synd. Og måske endda noget, som rangerer med Davids. Synd, som du udmærket kender til. Så vi har behov for at få bekendt. Må vi, Herre, bekende den synd for dig. Må vi ikke hvile. Må vi ikke få fred, før vi anerkender, at vi har syndet imod dig og dit hellige navn. Og Herre, jeg beder os, hvis nogen skulle være her til stede i dag, som ikke er i troen, som ikke kender dig, og som siger, jeg forstår ikke alt det her, men jeg indser nu, at jeg er en synder, og jeg behøver frelse. Jeg beder for de personer, der måtte føle sådan her, at du mægtigt vil røre ved deres hjerter. Og de vil modtage noget over noget. At du vil lade dem blive født på ny her. At du vil gøre et værk i dem. Du vil bruge dem mægtigt for dit rige. Det er til din ære, det er til din hæder, og det er til din pris. Amen.